Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំជឹងហ្វូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់ប្រកាសឈប់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់មេដឹកនាំយោធារបស់ខ្លួនសភារៈស្នើឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញក្រោយពីការសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ង់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្ន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីខេត្តកែបមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាក់អគារនៅខេត្តកែបបានសល់ភាពសោកសៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងលោកស៊ុននារិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ស្ដីពីការដួលរលំអគារនៅខេត្តកែបហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកំពូលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាខ្លួននឹងបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ទៀតទេហើយថាខ្លួននឹងឈប់ដាក់កម្រិតទៅលើបរិមាណជាតិអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ទៀតហើយការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីរ៉ង់បើកការប្រជុំជាបន្តមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីមេដឹកនាំយោធាកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមស្នេយ៍កាស៊ីមសូឡេម៉ានីត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នឹងឈប់អនុវត្តទៅតាមការដាក់កម្រិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយដូច្នេះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងគ្មានការដាក់កម្រិតនៅក្នុងការផលិតទៀតទេដែលរួមមានទាំងកម្រិតលើសមត្ថភាពភាគរយនិងបរិមាណសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមការស្រាវជ្រាវនិងការពង្រីកសមត្ថភាពនានាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាដើរដង្ហែតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីកាន់មរណទុក្ខមរណភាពរបស់មេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្លាប់នេះបានបង្កើនភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Abdel Abdul Mahdi បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកាន់ទុក្ខដោយដើរនឹងហាយក្បួននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពហើយពួកគេនាំគ្នាស្រែកថាស្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបិសាចក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ទុក្ខទាំងនោះបរិសុទ្ធជាច្រើននាំគ្នាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទាហានពណ៌ខ្មៅដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកឧត្តមស្នេយ៍ Qasem Soleimani លោក Soleimani គឺជាមេដឹកនាំកងកម្លាំងពិសេសឃុតដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នោះទេលោក Mike Pompeo បានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាយើងមានជំនឿថាប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់នឹងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនៅទីនោះលោក Pompeo បានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីសភាអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយស្នើឲ្យកងកម្លាំងបរទេសចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Qasem Soleimani នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងកម្លាំងចំនួន 5,200 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បដិញ្ញាលុបចោលសំណើរបស់ខ្លួនដែលបានស្នើសុំជំនួយពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធានេះដល់ពេលត្រូវចាប់នៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះហើយដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះ អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឌីលអាប់ឌុលម៉ាឌីត្រូវតែធ្វើការដើម្បីលែងឲ្យមានវត្តមានរបស់កងកម្លាំងបរទេសនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់និងហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសឬផ្លូវទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើអ្វីមួយនោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាមិនតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមនោះទេប៉ុន្តែលោកអាប់ឌុលម៉ាឌីបានជំរុញឲ្យសភាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នេះនិងលែងឲ្យមានវត្តមានកម្លាំងបរទេសកាន់តែឆាប់តាមតែមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន60នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជិត100000នាក់ទៀតមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានក្រៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះក្រមមន្ត្រីវិជាសាស្ត្រប្រមាណចំនួន 11,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតាទាំងមូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបាញ់ថ្នាំនិងចែកចាយថ្នាំពេទ្យដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងជំងឺរាលដាលដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជាដើមដោយសារតែទីក្រុងនេះនៅតែលិចទឹកនៅឡើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងហ្សាកាតាអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថានឹងនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់ចំនួន268កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាបក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផ្សែងខ្មៅពេញពពកត្រូវបានគេមើលឃើញហើរចេញពីមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងឆ្នេរសមុទ្រឡាមូរិច
ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីគំនរអាគារបាក់នៅក្នុងខេត្តកែបបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានក្មេងផងដែរជនរងគ្រោះខ្លះជាជនរងគ្រោះមួយគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនតូចៗរបស់ពួកគេការបាក់អាគារនៅខេត្តកែបនេះបានបន្សល់ភាពសោកសៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិច្រើនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកែបដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារដែលបាត់បង់សាច់ញាតិច្រើននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារនៅខេត្តកែបបង្ហាញក្តីសោកសង្រេងដែលសមាជិកគ្រួសារបានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងនោះមានក្មេងតូចៗដែលអ្នកខ្លះមានអាយុទើបតែ3ខែនិង8ខែប៉ុណ្ណោះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីគំនរអាគារបាក់ក្នុងខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យដែលចំណាយពេលប្រហែល43ម៉ោងការបាក់អាគារនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានក្មេងនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរលោកសៀនផានអាយុ40ឆ្នាំបានរួមដំណើរជាមួយម្ដាយដើម្បីទទួលសពគ្រួសារចំនួន4នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកែបយកទៅធ្វើបុណ្យនៅខេត្តបាត់ដំបងសពនោះមានប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះសៀនសឿនអាយុ30ឆ្នាំប្អូនថ្លៃដែលជាភរិយារបស់លោកសៀនសឿនគឺអ្នកនាងរចនាថារីអាយុ22ឆ្នាំនិងកូនស្រីរបស់ពួកគេសៀនស្រីណាអាយុ3ខែនិងកូនប្រុសឈ្មោះសឿនវិឆ័យអាយុ9ឆ្នាំលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពេលរៀបចំទទួលសពរបស់សាច់ញាតិទៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
បូនប្រុសទូលមរណភាពដោយឧបទ្ទហេតុដោយការលលុំអគីហើយខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងប៉ុន្តែបើកម្មរបស់អូនត្រូវទទួល
អ្នកស្រីសៀងផាត់អាយុ61ឆ្នាំជាម្ដាយជនរងគ្រោះឈ្មោះសៀនសឿនដែលបានស្លាប់មានប្រសាសន៍ពេលអង្គុយក្បែររថយន្តដឹកសពថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបាននាំភរិយាមកធ្វើការនៅខេត្តកែបនេះបានប្រហែល3ខែហើយដោយមានកូន2នាក់មកនៅជាមួយផងហើយពួកគេបានស្លាប
់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយសោកស្ដាយកូនអាយុខ្លី
ក្រៅពីពួកគេមានក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតក៏កំពុងរៀបចំទទួលសាកសពដឹកទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរលោកជ័យភៀងអាយុ51ឆ្នាំមកពីស្រុករមៀសហែកខេត្តស្វាយរៀងបានបាត់បង់ប្អូនស្រី2នាក់ក្មួយម្នាក់អាយុប្រហែល1ឆ្នាំនិងចៅម្នាក
់នឹកក្មួយយ៉ាងងាប់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចជាកាត់ចិត្តកាត់ខ្លើមទៅគ្នាមិនទាន់ដឹងអីហងមិនទាន់ចេះស៊ីហងងាប់ទៅវិញ
បាទតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកែបដែល VOA ទទួលបានក្មេងមានចំនួន6នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងនោះមានអាយុ3ខែ8ខែ1ឆ្នាំ4ឆ្នាំ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំនិងអាយុ10ឆ្នាំ ចំណែកអ្នកស្រីឈុនផាលីអាយុ36ឆ្នាំទើបតែមកធ្វើការនៅទីនេះបានមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាក្រុងឈប់ធ្វើការនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងរួចទៅហើយអ្នកស្រីដែលជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងរស់រានមានជីវិតក្រោយជាប់ក្នុងគំនរថ្មនៅបាតខាងក្រោមជាង40ម៉ោងបានថ្លែងថា
តែពេលវាដួលត្រូវដំបងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំពេញភ្នាក់ឡើងលងឹតពេលលងឹតតែខ្ញុំថាអូទឹកនេះបាក់បាត់ហើយខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំនៅកណ្ដាលប្អូនខ្ញុំវានៅគៀនហើយម្នាក់ទៀតនៅគៀនខ្ញុំដែរតែខ្ញុំនៅកណ្ដាលវារៀងប្រហោងខ្ញុំ
អ្នកស្រីបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ប្អូនប្រុសម្នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់ខណៈស្វាមីក៏រងរបួសផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាដោយសារបញ្ហាបាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភពេលប្អូនប្រុសឈ្មោះផ្លយបបួលអ្នកស្រីមកធ្វើការនៅខេត្តកែបពេលដែលអ្នកស្រីត្រឡប់ពីធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃ
ខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានមកដែរខ្ញុំថាងអញហ៊ានទៅទេផ្លយអើយខ្លាចបាក់ដូចថាងបាក់អីកាធាលឹងមើមមើមខ្ញុំនឹកឃើញមកឃើញមើមមែនខ្ញុំមើមថាគេមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេ
ចំណែកកុមារាម្នាក់ឈ្មោះគៀងស្នាអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅម្ដុំកន្លែងបាក់អាគារជាមិត្តភក្តិរបស់កុមារា3នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់រលំអាគារនេះកុមាររូបនោះបានជិះកង់ទៅមកក្បែរកាតាបរបស់មិត្តភក្តិរបស់គេដែលត្រូវបានប្រមូលពីគំនរអាគារបាក់មកកកទុកនៅខាងក្រៅនោះគឺជាកាតាបរបស់កុមារាលីកំឆាយអាយុ8ឆ្នាំដែលបានស្លាប់គ្រៀងស្នាបានប្រាប់ VOA ថាគេមានអារម្មណ៍នឹកមិត្តភក្តិរបស់គេដែលទើបបានស្គាល់គ្នាជាង3ខែនឹងតែងតែលេងបាល់ទាត់ជាក្រុម4នាក់ជាមួយគ្នា
អើយអារម្មណ៍ថាដឹងកណាអស់ហើយដឹងអើយពួកអីមិត្តភក្តិធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាដល់ពេលអត់មានមិត្តភក្តិទេអត់ដឹងគិតមិនដែរតែនឹក
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោយការបាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់មនុស្ស28នាក់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដាក់វិធានការដល់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមើលការសំណង់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករស្នាក់នៅក្នុងអាគារដែលកំពុងសាងសង់នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណង់អាគារដែលបាក់នៅខេត្តកែបនេះមានកម្មករនិងក្មេងៗដែលជាកូនរបស់កម្មករបានស្នាក់នៅក្នុងនោះលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះអ្នកជាប់ក្នុងគំនរអាគារបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាម្ចាស់សំណង់ត្រូវតែពិចារណាអំពីការឲ្យមានផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារកម្មករស្នាក់នៅដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់កុមារនិងស្ត្រីដែលជាក្រុមគ្រួសារកម្មករកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបិទប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងអាគារបាក់នៅខេត្តកែបថាពុំមានឋានៈដឹកនាំខេត្តណាម្នាក់នឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងឬលាឈប់ពីតំណែងឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនក្នុងការសាងសង់អាគារមួយនេះ
យើងទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតនៅទីនេះគ្រាន់តែយើងសិក្សាជាបឋមមានចំណុចខ្វះខាតពីររួចស្រេចទៅហើយតែខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានចំនួនអ្នកបច្ចេកទេសទី1គឺផ្នែកខាងគូប្លង់ដៃទំហំប៉ុណ្ណេះគឺដាក់ដៃខុសបានតែគេថាដៃតូចជាងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលគេប្រាប់អានោះគឺជាកំហុសទី1ទៅហើយកំហុសទី2គឺកំហុសទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាអា plong C គេត្រូវការ27 28ថ្ងៃទើបអាចដកត្រាពុំបានក៏ប៉ុន្តែតាមដែលយើងទទួលព័ត៌មានត្រឹមមិនដល់10ថ្ងៃទេគាត់ដកអាក្រាពុំនឹងចេញតែម្ដងដើម្បីឈានឡើងទៅចាក់លើទៀត
ចំណាយជនរងគ្រោះរស់រានមានជីវិតពីការបាក់អាគារបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុកលើទម្ងន់ការសាងសង់ប្លង់សេបន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើនិងការស្ថាបនាអាគារនៅទីទួលខ្ពស់ជិតជើងភ្នំជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអាគារបាក់ភ្លាមក្រោយពីអាគារបាក់សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនម្ចាស់អាគារឈ្មោះអៃសរុននិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះឈឿសុធីគួរបញ្ជាក់ថាការបាក់អាគារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនលើកទី2នេះបានធ្វើឲ្យកម្មករដែលធ្វើការសំណង់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគុណភាពសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តកែបខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងលោកសុននរិននាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានវាយការពីកន្លែងកើតហេតុស្ដីពីការបាក់អគារនៅខេត្តកែបកិច្ចសន្ទនាមានដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុននរិនបាទប
ាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរា
លោកសុននរិនតើលោកអាចរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជនរងគ្រោះបានដែរឬទេមកដល់ពេលនេះថាតើពួកគាត់មកពីណាខ្លះហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នោះមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាខ្លះដែរមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទលោកខេមរាបើតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលខាងទី8នៅខេត្ត8បង្អែកខេត្តកើតនោះដូចថាជនរងគ្រោះនឹងគាត់មកពីចម្រោះហើយខ្ញុំបានទៅចែកច្រើនដែរខ្ញុំបានចាំខេត្តនោះដូចថាមកពីខេត្តស្វាយរៀងមកពីខេត្តកំពតមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដូចថាអ្នកខ្លះចឹងគាត់មកធ្វើការនៅទីនោះទៅតែបានមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍3ខែមានអ្នកខ្លះគាត់បានមកធ្វើតាំងពីដើមដែរដូចថាអាគារនឹងចាប់ដើមសាងសង់តាំងពីខែ3ឆ្នាំមុនឯណោះចឹងទៅគាត់បានមកធ្វើនៅទីនេះហើយអ្នកដែលនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចនៅប្រទេសមានជ័យអីពួកគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ដូចថាគាត់មកគាត់ធ្លាប់ធ្វើសំណង់នៅប្រទេសថៃហើយពួកគាត់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយអស់វីសាចឹងទៅគាត់អត់មានការងារធ្វើដោយមានបណ្ដាញគាត់នៅក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រចឹងគាត់ហៅមកចឹងទៅគាត់ក៏សម្រេចមកធ្វើការនៅទីនេះផងដែរហើយខ្ញុំបានម្សិលមិញបានជួបស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយគាត់រស់រានមានជីវិតក្រោយជាប់នៅទីនោះរយៈពេលជាង40ម៉ោងហើយគាត់ជាជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតចុងក្រោយនោះគាត់បានលើកឡើងថាគាត់មកពីខេត្តបទៀមានជ័យហើយគាត់បានថាប្អូនគាត់បានហៅគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តកែបហ្នឹងដើម្បីថាដូចថាគាត់មកពីប្រទេសថៃអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅមកបានមួយសប្តាហ៍ក៏គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់បានលើកឡើងថាគាត់បានដឹងគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុគាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរថាមិនចង់មកដល់ពេលមកទៅគាត់ថាឃើញសំណង់ហ្នឹងមើលទៅដូចរឹងមាំដែរហើយគាត់ឆ្ងល់ថាយ៉ាងម៉េចទៅបានដល់បាក់ទន្លំបែបនេះដែរ
បាទលោកសុនរិនសូមអរគុណច្រើនយើងមិនសូវមានពេលច្រើនដើម្បីសន្ទនាឲ្យបានលម្អិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតើលោកអាចបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តឲ្យបានដឹងអំពីប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានទេពីព្រោះខ្ញុំបាទឃើញមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរាប់ទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចុះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញទៅហើយលោកជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មផងក៏បានចេញទៅដែរហើយលោកគុណគីមដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាដូចថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារពិសេសផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយនឹងក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ទីនោះហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងប៉ូលីសទាំងយោធាអីតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះអំពីរឿងនេះពីព្រោះថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឃើញថាមានតែការស្លាប់ជីវិតមនុស្សនឹងតែ10នាក់ទេហើយរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចំនួនកើនដល់ទៅ36នាក់តើប្រតិបត្តិការនោះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតតើចំនួនមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងតើអាចនឹងមានកំណើនទេបើតាមលោកត្រួតពិនិត្យមើលពីមន្ទីរពេទ្យឬក៏អ្នករបួសដែលដូចថាគាត់មានរបួសធ្ងន់ឬក៏ស្រាលយ៉ាងណានោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទដោយសារដូចថាកាលពីឆ្នាំមុននៅខែមិថុនាមានការបាក់គៀននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះការបាក់គៀននៅទីនេះហាក់ដូចជាខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការកាយកំណរដើម្បីរកសាកសពឬក៏ជន់រងគ្រោះដែលជាប់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងការប្រើរយៈពេលហ្នឹងគឺប្រហែលគឺជាង43ម៉ោងបើយើងគិតទៅប្រហែលជា2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងគេហ្នឹងគឺថាកម្លាំងចម្រោះហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរកអ្នកណាដែលថាមានជីវិតដោយសារគេមានឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលដាក់ទៅដោយថាជន់រងគ្រោះនៅក្នុងនោះដែលគាត់នៅមានជីវិតគាត់អាចស្រែកទៅឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងនឹងអាចដឹងអញ្ចឹងគឺដំបូងគេនឹងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងរកអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងនឹងបន្ទាប់មកទោះបីជាមានអ្នកដែលគេកលេចទៅឃើញថាគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយគឺគេຕົកសាកសពនឹងនៅមួយអន្លើសិន
បាទលោកសុនរិនសូមអរគុណច្រើនតើការស៊ើបអង្កេតវិញដំណើរការដល់ណាហើយហើយមកដល់ពេលនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទ
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់ជាមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអាជ្ញាធរទេប៉ុន្តែព្រឹកមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងហ្នឹងលោកបានលើកចំណុច2ដែលលោកបានដឹងថាវាជាចំណុចកំហុសឆ្គងមួយគឺថាទី1ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីថាការប្រើប្រាស់ដែកដូចថាមិនត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថាដែកហ្នឹងត្រូវកម្រិតប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែការប្រើហ្នឹងខុសកម្រិតហើយមួយទៀតហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីការចាក់ពុំប្លង់សេដូចថាធម្មតាគេទុករយៈពេលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃ ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថាគេទុករយៈពេល28ថ្ងៃប៉ុន្តែថាម្ចាស់គេនោះបានចាប់ផ្ដើមដោះនឹងគឺរយៈពេលតិចជាង28ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យស៊ីម៉ង់ឬក៏ប្លង់សេនឹងទន់ផងដែរអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹង
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរៀបការជាសង្ខេបដោយសារយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងពិភាក្សាឬក៏សន្ទនាគ្នាទៅលើចំណុចផ្សេងៗទៀតច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខាន់ដែរ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់មួយរូបនៅពលានយន្តហោះទីក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការវាយប្រហារដែលអាចនឹងកើតឡើងណាមួយលើពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគអាមេរិកមួយចំនួនពិភាក្សាអំពីវិធានការនេះនិងផលប៉ះពាល់របស់វាលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរលោក Steve Hirsch នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក P. Sophia ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឲ្យមាននូវភាពចលាចលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនៅជុំវិញពិភពលោកនេះតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោក Jason Brodsky ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃអង្គការ United Against Nuclear Iran លោក Brodsky ថ្លែងដូចនេះថា
Qasem Soleimani was not just a symbol, he also had substantive power and authority in the Islamic Republic. His symbolism came from being dubbed
លោក Qasem Soleimani មិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរភាពជានិមិត្តរូបនេះកើតឡើងដោយសារតែលោកត្រូវបានមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាជាទុក្ខរបុគ្គលហើយភាពខ្លាំងក្លានៃឥទ្ធិពលរបស់លោកគឺកើតចេញមកពីសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលហួសពីការស្មាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកបញ្ជាកងកម្លាំងតំណាងឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
ក្នុងនាមជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជាមេដឹកនាំនៃកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តគុតស៍កម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោកសូឡេម៉ានីគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមប្រឆាំងនឹងបច្ចឹមប្រទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brodsky លោក Brodsky បានបន្ថែមថាការដែលមាននាមកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់តែងតាំងលោកអេសម៉ែលកាអានីដែលមានឋានៈបន្ទាប់ពីលោកសូឡេម៉ានីឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោកសូឡេម៉ានីនេះគឺជាវិធានការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកអ៊ីឡានប៊ឺម៉ែនអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ American Foreign Policy Council បាននិយាយថាការសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនេះគឺមានទម្ងន់ស្មើនឹងការសម្លាប់លោកប៊ីនឡាដិនកាលពីសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំលើលោកអាល់បាក់ដាឌីដូចនេះដែរលោកប៊ឺម៉ែនបញ្ជាក់ដូចនេះថា
សូឡេម៉ានី's involvement in regional instability his direct orchestration and coordination of an array of terror
ការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកសូឡេម៉ានីនៅក្នុងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ការដឹកនាំបញ្ជានិងការសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់របស់លោកលើកងកម្លាំងភេរវកម្មជាច្រើនតំណាងឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់គឺត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយដែលជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាការវាយប្រហារនេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើជនដូចជាលោកសូឡេម៉ានីនេះដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពដូចនេះ
លោកប៊ឺម៉ែនបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងជានឹងសងសឹកវិញដោយសារតែការសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនេះគឺជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនធ្វើការសងសឹកគ្រប់មជ្ឈបាយដោយមិនបានគិតគូរជាមុននោះទេដោយសារតែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនិងដោយសារតែឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនលេងសើចនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ortega's បាននិយាយថាលោក Trump បានប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយដែលនោះគឺថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនឬក៏អត់នៅពេលដែលលោក Qasem Soleimani ស្លាប់ឬក៏នៅពេលដែលជននេះនៅរស់នៅទីបំផុតលោក Trump បានសម្រេចថាពិភពលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនប្រសិនបើលោក Soleimani ស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាមេដឹកនាំដែលមានប្រធានបទអំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ដែលមានវាគ្មិនគឺអ្នកស្រីញៀនច័ន្ទវាសនានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិដើម្បីស្ត្រីតទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជូនចិនដាបាទ
សូមអរគុណលោកពុជសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសឹមសូឡេមេនីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិនទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកសូឡេមេនីនេះចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺលោក Donald Trump បានគម្រាមវាយប្រហារលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងរបស់អ៊ីរ៉ាក់សម្ទោរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចាត់វិធានការសងសឹកណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោក Trump បានសរសេរសារលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាវទីតាំងចំនួន52កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទុកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចវាយប្រហារខ្លាំងក្លានិងលឿនជាទីបំផុតប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅតែបន្តកើតឡើងក្នុងរដ្ឋចំនួន3ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានឆេះបំផ្លាញដីរាប់លានហិកតាស្ថានភាពត្រជាក់មុននិងខ្យល់ទាបជាងមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃបានធូរស្បើយបន្តិចក្រោយពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយភ្លើងឆេះព្រៃជិត150កន្លែងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នដោយមិនដឹងថាអនាគតរបស់ពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារមួយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃនេះឧត្តមសេនីយ៍បារាំងលោក John Louis Joglin ដែលជាអ្នកពិនិត្យមើលការសាងសង់ឡើងវិញនៅព្រះវិហារ Notre Dame Cathedral ដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាអគារនិមិត្តរូបនៃទីក្រុងប៉ារីសមួយនេះមិនទាន់សង្គ្រោះបានវិញនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្រះវិហារ Cathedral នៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យនៅឡើយក្រោយពីត្រូវភ្លើងឆេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបំផ្លាញដំបូលនិងកំពូលរបស់ព្រះវិហារនេះហើយកំពុងត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.